Кийинки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан угарман, Азаттык радиосунун 21 апрель күнкү таң коктуруу сободу жаңыра баштады. Студияда Элиза Кененбаева. Улуттук коопсуздук комитети адам органдарын чет өлкөлөргө мыйзамсыз сатууну уюштурган эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди.
Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен 1000 АКШ долларынан 7000 АКШ долларына чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3000 АКШ долларына чейин алышкан.
Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкы редакциясынын журналисти Алсу Курмашеванын камалганына жарым жыл болду.
Журналист агартуучу иши үчүн 25 жыл бою татарлардын конгрессинен ыраазычылык каттарын алып келгенин, татар аялдарынын курултайларына ардактуу конок болуп катышканын, бирок бир көз ирмемде мунун баардыгы кылмышка айланганын жазган.
Кыргызстанда ишкерлер TikTok платформасынын бөгөттөлүшүнө нааразы.
Күнүнө мен мисалы Дордойго барам, өзүм кийип реклама кылам кийимдерди, живой обзор кылып тартып реклама кылам, качествосун көрсөтөм. Москвадан, Новосибирскиден толтура эле, а көбүнчөсү Кыргызстандан дагы баардык региондордо бар клиенттер.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, андан тышкары арай көз чарай талкуусу дагы бар. Биз менен болуңуз. Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөгө сатууга жана туруктуу мыйзамсыз канал уюштурууга шектелгендер кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алар эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин, кылмыш иши козголгонун билдирди. Шектүүлөр мыйзамсыз саткан адам бөйрөгү үчүн 70,000 долларга чейин алганы кабарланууда. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Операцияга кирдиң, операциядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө салыйбыз. Калсаң бул жактан тоз алып, бул жактан алсаң.
Тез залог болсом ойдон э, ошол жактан.
Ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың. Сен мени тааныбайсың, мен сени тааныбайм. Ошо менен бүт мамилебиз
токтойт.
Улуттук коопсуздук комитети 17 апрелде бөйрөк трансплантациясы үчүн кезектеги донорду чет өлкөгө жөнөтүп жаткан жеринен КАК жана ЗРЗ аттуу кыргыз жарандары шектүү катары кармалганын билдирди.
Кайка салып атат мына бул?
Стамбулго.
Неге?
Клиникага.
Маалыматка ылайык, алардын бири чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн ири суммада 80,000 долларга чейин төлөөгө даяр бейтаптарды издеген. Алар үчүн Кыргызстандын аймагынан жарандарды ички органдарын акчага сатууга азгырышкан.
Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен 1000 АКШ долларынан 7000 АКШ долларына чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3000 АКШ долларына чейин алышкан. Ал эми акчанын олуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна 30,000 доллардан 70,000 АКШ долларына чейин түшүп турган.
Атайын кызмат кылмышка шектелгендер донорлорду медициналык кароодон өткөрбөстөн, ден соолугу жана туугандык байланыш жөнүндө документтерди мыйзамсыз жасатып, чет өлкөгө жөнөтүп турганын билдирди. Алар атайын кызматтын тергөө багына киргизилди. Кактус медиа басылмасы КАК аттуу шектүү мурдагы саламат сактоо министри Накен Касиевдин тууган экенин жазды. Шектүүнүн жакындары аны тастыктап, КАКнын эч кандай күнөөсү жок деп билдиришти. Экинчи шектүүнүн жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова Борбор Азияда мыйзамсыз донорлукка аз куруу күч экенин белгилейт.
Но вот ГКНБ выявила схему.
Мына УКМК схеманы аныктады. Бардыгы бул жалгыз схема болгонбу деп сурап жатышат. Албетте жок. Алар картель болуп алышкан. Айрымдар жокчулуктан бардык акчага макул болушкан. Баасы 5000 доллар болсо, айрымдарды атайын мажбур кылып 500 долларга берип жиберишет. Болбогон 500 доллар үчүн билип туруп майып болуп каласың. Жеңил каражат табууда чоң акчалар бар.
Легкие деньги. Они многих сведут с ума.
Жардама сайттарда донор издейм же донор болом, бөйрөгүмдү сатам деген жарыялар кадимке эле көрүнүш. Арасынан кыргызстандыктарды дагы көрүүгө болот. Кыргызстандагы трансплантация боюнча жакында эле кабыл алынган мыйзамга ылайык донорлордун тизмеси кеңейтилип, бейтаптын ата-энеси менен туугандарынан тышкары балдары жана башка туугандары дагы киргизилген.
Нужно очень мощное законодательство, которое гарантирует...
Аябай жакшы мыйзам керек. Адамдардын коопсуздугуна кепилдик болушу зарыл. Орган алгандар гана эмес, донорлордун дагы коопсуздугу сакталып, алардын реестри түзүлүшү керек. Жакын же алыс тууганы экенин аныктаган документтер тыкыр текшерилиши шарт. Жаңы мыйзам органдарды алчу бейтаптардын туугандык байланыштарын кеңейтти. Бул балким бейтаптарга жакшы, бирок көзөмөл 3 эсе күчөтүлүшү керек.
Здесь должен быть трижды усилен контроль.
2020 жылы Түркиянын Анадолу агенттиги Стамбулдагы менчик ооруканалардын биринде Кыргызстандын эки жараны кармалганын, алар өздөрүн жасалма документ аркылуу таеке ЖН катары көрсөтүп, буйрук алмаштыруу үчүн Түркияга барганын кабарлаган. Бул иш эмне менен аяктаганы белгисиз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев учурда адам органдарын алмаштырууга көзөмөл күчөтүлгөнүн Алатыга билдирди.
Биз деген биздин закон боюнча орган сатпай жок. Биздики только эле жоопкерчиликтин закону боюнча русликтерден алабыз да болду.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда акыркы 5 жылда бөйрөк алмаштыруу боюнча 44 операция жасалган. Ал эми Кыргыз-Түрк достук клиникасында быйыл августта бөйрөк трансплантациясы боюнча алгачкы операция жасалып, ушул күнгө чейин 3 бейтаптын бөйрөгү алмашылды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы интернет провайдерлер TikTok платформасын 18 апрелден тарта бөгөттөдү. Кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы менен түшүндүрүлгөн мындай чечимге бизнес чөйрөсүндөгүлөр нааразы. Социалдык тармак ишкерлери үчүн товар сатууда бизнести жарнамалоодо жакшы аянтча болгонун айтышууда. Бул платформанын ишкерлик үчүн мааниси кандай? Кундуз Кызылжарованын баянынан уксак.
18 апрелдин таңында Кыргызстандагы интернет провайдерлери TikTok платформасын санариптик өнүктүрүү министрлигинин тапшырмасы менен бөгөттөдү. Азыркы тапта анын колдонуучулары айрым учурда бул социалдык тармак иштеп жатканын айтып жатышат. Бирок көпчүлүк колдонуучулар платформаны мурдагыдай колдоно албай калганын билдирүүдө. Бул платформаны жабуу боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети санариптик өнүктүрүү министрлигине кат жолдогон эле. Анда кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы буга негиз болгону айтылган. Коомдо буга байланыштуу талкуулар жүрүүдө. Айрымдар санариптик өнүктүрүү министрлигинин мындай кадамын туура эмес деп тапса, аны сынга алгандар дагы бар. Ошол эле маалда бул платформаны орто жана чакан ишкерликке колдонгондор нааразылык билдирүүдө. Алардын бири Айзат Шаршембек кызы Дордой базарында сатылган кийим кечелерди TikTok аркылуу жарнамалап кардар тапкан ишкер.
Күнүнө мен мисалы Дордойго барам, өзүм кийип реклама кылам кийимдерди, живой обзор кылып тартып реклама кылам, качествосун көрсөтөм. Москвадан, Новосибирскийден толтура эле. А көбүнчөсү Кыргызстандан дагы бардык региондордо бар клиенттер. WhatsApp эле группаларга уже келген клиенттерим бар, 1-2000 клиентим бар. Эми пока ушу менен иштеп турабыз, андан кийин Instagramга өтсөк керек. Именно менин оюм жабылбай эле койсо дейм да, азыр көптөгөн эмелер, бизнестер именно ушу мындай TikTok аркылуу болот. Мисалы, клиенттеримдин баардыгы эле TikTok аркылуу келет мага белечи.
Кыска видеолорду көрүүгө ылайыкташкан бул сервис Пекиндеги ByteDance компаниясына таандык. Ал 2016 жылы иштеп баштаган болсо, эл аралык деңгээлге 2018 жылдары чыга баштаган. Фуд блогер TikTokто 152 миңден ашык катталуучусу бар Азиза Бердибаева бул тармакты активдүү колдоно баштаганына аз гана убакыт болду.
С нами как с блогерами никакого диалога не проводилось.
Блогерлер катары биз менен диалог болгон жок, атайы бир анализ деле болгон жок. Мен мисалы, мурда журналистика тармагында иштеген адам катары бардык мамлекеттик органдарда менин дарегим бар. Тилекке каршы TikTok'тун контентин жакшыртып, элге кереги тийген видеолорду тартуу тууралуу бир да жолугуу болгон жок. Билим, туризм, тамак жасоо, тил үйрөтүү, тиги же бул кесиптин сырларын ачып берүү боюнча канчалаган сонун темалар айтылып жаткан. TikTok эми гана Кыргызстанда көтөрүлүп, бир жакшы жыйынтыктар чыга баштаган эле.
TikTok как соцсеть именно вот в Кыргызстане только начинает свои шаги.
Бул сервисти Кыргызстанда канча киши колдонору жана андан канча пайда товары тууралуу атайын жүргүзүлгөн статистика жок. Бирок аталган платформа аркылуу жарнама, аткарып жаткан ишиң тууралуу блогторду чыгаруу, соода сатык жүргүзүү акысыз. Экономист Данияр Аманалиев ички рынокта иш алып баргандар үчүн TikTok'тун жабылышы анчейин таасир этпесин, бирок тышкы рынокко ылайыкташып калгандар үчүн бул чоң соққу болот деп эсептейт.
Давайте возьмем пример Sigma. Да, агент Sigma.
Алсак,
Арген Сигна деген ат менен белгилүү кыргызстандык жигит аз убакыттан кийин YouTube каналындагы видеолор үчүн бул платформанын алмаз баскычын алат. Арген социалдык тармактарды колдонуу аркылуу дүйнөлүк деңгээлдеги атактуулукка жеткен адамдардын катарында турат. Ал Италиянын футбол клубу менен коллаборация тартып, Хаби Вейн менен да эмгек жараткан. Ал буга ошол эле TikTok, Instagram же YouTube жок болсо жетмек эмес. Ошондуктан биз бир тармакты жабуу башкалар үчүн да коркунуч жаратарын түшүнүшүбүз керек. Тагырагы ички рынокто бир эле социалдык тармак жабылды деп кабыл алсак, тышкы рынокто иштегендерге чоң тоскоолдук жаралды. Алар адаттагыдан аз каражат талап кылат.
Внешнего рынка нашим креаторам станет намного сложнее. Они начнут зарабатывать меньше.
Аларада дагы бир экономист Эмиль Үмүталиев чакан жана орто бизнестегилер TikTok'ту жаңы мүмкүнчүлүк катары тез кабыл алды деп эсептейт. Ошол себептүү платформанын Кыргызстанда бөгөтөлүшү ишкердин ишин токтотпойт. Бирок адис кыргыз бийлиги бекер берилген мүмкүнчүлүктөрдү кеңири колдонууга тоскоолдук жаратып жатат деген пикирде.
Кеңири колдонуп туруп анан кийин өз убагында аябай аныкталган гана чектөөлөрдү киргизгенден соң болот эле ооба жөнөкөй кишилердин мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Азырынча драматикалык болбойт. Бирок бул тенденция токтобой кете берсе, анда жөнөкөй кишилердин ишкерликке болгон мүмкүнчүлүктөрүн, колдорундуктарын буугандай эле болуп кете беребиз. Ошон үчүн күбө албай койсок жакшы болот эле.
Былтыр 30-августта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн санарип өнүктүрүү министрлигине кат жөнөтүлгөнүн кошумчалаган эле. Министрликтин мындай чечими социалдык тармактарда кызуу талкууланып, аны сөз эркиндигин чектөө катары баалагандар да болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube'дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify'дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 18-апрелде Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыры редакциясынын журналисти Алсу Курмашеванын камалганына жарым жыл болду. Көптөгөн эл аралык укук коргоо уюмдары ага коюлган айыптарды саясий деп атап, көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарына басым көрсөтүү катары баалап жатышат. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму орус бийлигин Курмашеваны токтоосуз бошотууга кайрадан чакырды. Уюм ал адамдын ар намысын кемсин катаал шартта кармалып жатканына көңүл бурат. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Татар тилиндеги Безнен гежит же Биздин гезит басылмасынын редакциясы апрелдеги санында Алсу Курмашеванын катын чыгарды. Журналист агартуучу иши үчүн 25 жыл бою татарлардын конгрессинен ыраазычылык каттарын алып келгенин, татар аялдарынын курултайларына ардактуу конок болуп катышканын, бирок бир көз ирмемде мунун баардыгы кылмышка айланганын жазган. Жакындары анын добушун бир нече күн мурун гана уга алышты. 1-апрелде күйөөсү, Настоящее время телеканалынын директору Павел Буторин X социалдык түйүнүнө жайгаштырган видеодо Алсу Курмашеваны Казандагы сотто көрүүгө болот. Ошол күнү журналисттин камактагы мөөнөтү 5-июнга чейин узартылган. Кыска видеодо ал түрмөдөгү шарттарын учка сүрөттө өткөн. Кенедей камера суукка карабай дээрлик жылытылбайт. Эки керебет менен текче, ысык суу жок. Курмашева кээ бир оорулары күчөгөнүн, минималдуу гана медициналык жардам берилгенин айткан.
Вам оказывают медицинскую помощь?
Минимальную.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму андай шарттарды адамчыдагыз, ар намысты кемсинтүүчү деп сыпаттады. Камалгандан бери Алсу Курмашева күйөөсү, өспүрүм кыздары жана улгайган оорукчан энеси менен бир да жолу байланыша алган эмес. Орусиянын бийлиги анын АКШ жараны катары америкалык консулдукка кайрылуу укугун камсыздаган жок.
Я просто все равно думаю об Алсу, что она сейчас делает, где, на какой школе.
Мен бассам, турсам Алсун ойлом. Азыр эмне кылып атат? Кайсы керебетте отурат? Эмне тамак жеп атат? Орус бийлиги аны кыйноонун дагы кандай жолун тапты? Албетте, ушундай ойлор менен жашоо оңой эмес. Мүнөттөр, сааттар, жумалар өтүп жатат. Балдарым жарым жылдан бери энесиз. Энесин 10 ай мурун көрүшкөндөңүзчү. Анын 6 айында алсу камакта отурат. Ошондон бери азыр эмне кылып атат болду экен деп оюздан чыкпайт. Эң негизгиси балдарым да, мен да ал эмне үчүн түрмөдө отурганын түшүнө албайбыз.
По-прежнему мои дети и я, мы не понимаем, за что алсу сидит в тюрьме.
Деп айтып берди настоящее время телеканалына Павел Буторин. Биздин гаджет журналистин мындан бир ай мурун жазган катын чыгарды. Ал кезде Казандагы СИЗОдо отурганына 5 ай болгон.
12 март укташ керек. Бул жерде саат жок, бирок баары бир саат канча болгонун болжоп билесиң. Казанга улгайган энем менен Орукчан агамды көрөйүн деп келгениме 10 ай болду. Ошол 10 айдын жарымын мен жакындарымдын жанында аларга жардам берип өткөрдүм. Бирок эки жака чыгуу укугуман ажыратылгам. Өткөн жылдын 18 октябрында мени камашкандагы тагылган айыптар азыркыга чейин акылыма сыйбайт,
деп баяндаган Курмашева. Орусиянын жана АКШнын жарандыгы бар журналист чет өлкөлүк агент катары каттоого турган эмес деген айып менен Казанда камакка алынган. Мындай кинээ менен соттолгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кийин орусиялык аскерлер тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылды. Ага чейин татар башкалаасындагы сот Курмашеваны экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес деген айып менен соттоп 10,000 рубль же 110 доллар айыппул салган. Павел Буторин орус бийлиги жубайын барымтага алган деп эсептейт.
Я считаю её заложницей, да. Я опять же, да, мы знаем.
Ооба, мен барымтада кармашууда деп санайм. Орусиянын бийлиги чет элдик агенттик тизмеге 300'дөн ашуун кишини киргизгенин баса белгилегим келет. Алардын көбү биздин кесиптештерибиз. Бирок алсу ошол тизмеде жок. Бул жок жерден ойлоп табылган иш. Ал ушул айыптар менен Орусияда темир тор артында кармалган жападан жалгыз киши. Ошон үчүн аны барымтада кармап жатышат деген жыйынтык логикага сыят.
Чек арасыз кабарчылар уюму АКШнын мамлекеттик департаментине кайрылып, Курмашеваны тезирээк негизсиз кармалып жаткан кишилердин тизмесине киргизүүгө, аны бошотуу үчүн колдо бар чара көрүүгө үндөдү. Орусия уюмдун басма сөз эркиндиги индексинде былтыр 180 өлкөнүн арасынан 164-чү сапка жайгаштырылган. Эркин Европа Азаттык радиосу жана көптөгөн эл аралык укук коргоо уюмдары Курмашевага коюлган айыптарды саясий деп атап, көз каранды эмес жалпыга маалымдоо каражаттарына басым көрсөтүү катары баалашат. Аны бошотууга бир катар өкмөттөр Европа биримдиги үндөгөн. Орусиянын белгилүү мемориал укук коргоо уюму Курмашеваны саясий туткун деп тааныган. АКШнын мамлекеттик департаменти Курмашеванын ишине чоң көңүл бурулуп жатканын, аны негизсиз кармалгандардын тизмесине кошуу аракети көрүлгөнүн билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Таджикстан түрк жарандарына виза режимин киргизди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү 15 апрелде Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, виза режими быйыл 20 апрелден тарта күчүнө кирет. Бул Түркиянын Таджикстандын жарандары үчүн визасыз режимди жойгонуна жооп катары каралууда. Эльвира Будайчиева кеңири баяндайт.
Туркиянын жарандары эми Тажикстанга сапараларда элчиликтен же консулдуктан виза алууга тийиш. Тажикстан тышкы иштер министрлигинин өкүлү 15-апрелде Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, виза режими быйыл 20-апрелден тарта күчүнө кирет. 5-апрелде Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Тажикстандын жарандары үчүн визасыз режимди жоюу боюнча жарлыкка кол койгон эле. Анда Тажикстандын сыртка чыкканга паспорту бар жарандарынын Туркияга визасыз кирүү режимин жокко чыгаруу чечими кабыл алынды деп айтылат. Анкара менен дүйшөмбү виза режимин киргизүү себептерин азырынча айта элек. Деген менен түрк басылмалары тажик бийлигинин мындай кадамын өч алуу деп сыпатташууда. Сөзчү басылмасы Москвадагы Крокус Сити борборуна кол салууга Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганы, мындан улам Анкара тажикстандыктарга виза режимин киргизгенин, буга жооп катары эми дүйшөмбү чектөөлөрдү койгонун жазды. Ал эми 8-апрелде Миллиет гезити Анкаранын тажикстандыктарга виза режимин киргизүү чечиминде Крокус Ситиге кол салууга шек саналып кармалгандар тажикстандык экени жана алардын кеминде экөө Туркиядан туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн документ тапшырып, кийин Москвага учуп барганы себеп болгонун жазды. Тажикстандыктар кирептер болгон окуялар түрк парламентинде да көтөрүлүп, депутат Махир Полат тажик жарандарына киргизилген виза режимин кубаттап, Стамбулдун Фатих районунда жышоо турукташкан тажикстандыктар тыкыр иликтениши керек экен деген ИИК социалдык түйүндөгү баракчасына жазган.
Фатих районунда тажиктер жыш отурукташкан, бирок көчөдө аларды көрбөйсүз. Мисалы, оогандардын көчөдө бир нерсе сатып иштеп жүргөндөрүн көрө аласыз, ал эми биз көрбөгөн көп факторлор бар. Алсак, аэропорттогу, чиркөөдөгү кол салууларга тажиктер аралашкан. Тажиктер Стамбулду да эл аралык террористтердин аянтчасына айлантышты.
Дейт Махир Полат, туркиялык журналист Фатих Алтайлыга курган маегинде. 31 мартта өткөн жергиликтүү бийлик шайлоосунда Полат дал ушул Фатих районунун жетекчилигине талапкерлигин көрсөткөн. Бирок 44% добуш алып, бийликтеги Ак партиянын талапкери Мехмет Эргүн Туран жеңип чыккан. Быйыл жыл башында Стамбулда бет капчан эки адам таат окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Түрк бийлиги алардын бирөө тажикстандык, экинчиси орусиялык экенин жарыялаган. Тажикстан менен Туркиянын ортосунда визасыз режим 2018-жылы киргизилген. Тажик жарандары Туркияда 90 күнгө чейин визасыз жүрө алышчу. Туркия Орусия менен Казакстандан кийин тажикстандыктар эң көп эмгектенген 3-чү өлкө болуп эсептелет. Расмий эмес маалыматтар боюнча Туркияда 7000ге жакын тажикстандык иштейт. Туркияда тажикстандык мигранттар гана эле эмес, өлкөдө тыюу салынган айрым уюмдардын лидерлери да баш калкалайт. Группа 24 уюмунун лидери Сухроб Зафар жана анын санаалашы Насим Жон Шарифовдун Туркияда жоголгонуна бир айдан ашык убакыт өттү. Бирок түрк тараптан да, тажик тараптан да расмий комментарий боло элек. Эки оппозициячыл активист жоголгонго чейин бир нече жыл Туркияда жашап, иштеп келишкен. Бири февраль айында, экинчиси март айында дайынсыз кеткен. Озоди радиосу 2 жума мурун Тажикстандын башкы прокуратурасына бул фактылар боюнча комментарий берүүнү суранган расмий кайрылуу жолдогон. Деген менен мекемедегилер кат каралып атканын билдиришкен. Сухроб Зафардын Тажикстандагы жакындары анын тагдыры азыр кайда экени тууралуу такыр маалыматы жок экенин айтышууда. Группа 24 тобунун мүчөлөрү билдиргендей, соңку 10 жылдан бери Туркияда жашаган Зафарды белгисиз бирөөлөр дайыма кат аркылуу уурдап кетебиз же өлтүрөбүз деп коркутуп үркүтүп келген. Тажик өкмөтүнүн өтүнүчү менен Зафарды бир нече ирет түрк бийлиги кармап кое берген. Насим Жон Шарифов болсо 2015-жылдан бери Туркияда жашап, кеминде 3 жолу кармалып, бирок кийин бошотулган. 2018-жылы ал 2 айдан ашык абакта отуруп чыккан. Эл аралык Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрүн жана Туркияны өлкөлөрүндө баш калкалаган тажик диссиденттерин кайра Тажикстанга өткөрүп бербөөгө чакырды.
Европа Биримдиги жана Түркия оппозициячыл активисттерди коргоп, аларды кыйноого дуушар болуу коркунучу бар трансулуттук репрессиялар менен белгилүү болгон Тажикстанга кайтарып берүүдөн алыс болушу керек.
Деп жазды уюмдун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева экс баракчасына. Туркия мындан 10 жылдай мурда чөлкөмдөгү жарандар үчүн саясатка чектөөлөр болбогондуктан жана экстрадациялоо коркунучу салыштырмалуу төмөн болгондуктан борбор азиялык активисттер үчүн эң коопсуз жерлердин бири болгон. Бирок бүгүнкү күндө серепчилердин айтымында кырдаал түп тамырынан бери өзгөрдү. Буга Туркиянын миграция саясатындагы өзгөрүүлөр себеп болгону утуру-утуру айтылып келет. Өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө рейдтер күчөп, жарандык берүү жана туруктуу жашоого уруксат алуу жараянында катаалдашты. Ал эми Тажикстан тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 350 миллион доллардан ашкан. Туркиянын статистика комитетинин 2023 жылга карата маалыматына болсо, эки өлкө ортосунда соода жүгүртүү 500 000 ашкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Обода жаңырган бардык баян маектерди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана azattik.org дарегиндеги сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окусаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди социалдык тармактар аркылуу жолдой аласыз. Орусиянын Камчатка крайы Новосибирск баш болгон Оңгочкул облусунда мигранттарга таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Мындан сырткары алар дүкөндөрдө сатуучу, айдоочу болуп иштей албайт. Облус жетекчилери мындай чечимдерин коопсуздукка байланыштырып, айрымдар аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Ага ылайык, ушундай кызматтарда патент менен иштеген чет элдиктер 2 айдын ичинде жумуштан кетиши керек. Миграция маселелери боюнча эксперттер соңку жылдары Орусияда кабыл алынган чечимдердин айрымдары адам укугун бузуп конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Бул чечимдин кыргыз мигранттарына таасири кандай болот? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусиянын Новосибирск облусунда эмгек мигранттарына таксист, ичимдик жана тамеки сатуучу, айдоочу болуп иштөөгө тыюу салынды. Губернатор Андрей Травниковтун 15 апрелде кол койгон жарлыгына ылайык, бул аймактарда иштеп жаткан ишканалар чет элдик жумушчуларынын санын берүүгө тийиш. Бул улуттук коопсуздукту Новосибирск облусунун калкынын өмүрүн жана ден соолугун камсыздоо максатында жасалууда. 16 апрелде Камчатка крайынын губернатору Владимир Солодов патент менен иштеген мигранттарга аймак боюнча таксиде иштөөгө тыюу салган. Облус жетекчиси мындай чечимин аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Буга чейин ушундай эле тыюу Орусиянын Тула, Калуга, Челябинск облусунда, Якутия Жумуриятында жана Москва аннексиялап алган Крымда кабыл алынган. Облус жетекчилеринин чечимдери патент менен иштеген чет элдиктерге тиешелүү. Демек бул чечим Кыргызстан мүчө Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тиешеси жок экени айтылууда. Ошентсе да мындай чечим башка мигранттарга дагы таасирин тийгизбейби деп кооптонгондор жок эмес. Орусияга Борбор Азиядан барган мигранттардын арасында таксист, сатуучу болуп иштегендер арбын. Бул токтомдон кийин көптөрү иштен кетип, кээ бири жумуштан айдалып жатканын Новосибирск шаарында такси паркын иштеткен өзүн бакыт деп тааныштырган кыргызстандык мигрант айтып берди.
Бул только баягы патент менен иштеген Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжандарга чечеси.
Иштебейт, иштесе кармаса депорт болот да, алар иштебейт. 2 жылын аларга 2 жылдын алдында жапкан өзү. Кыргыз балдардын правасын алып алып, анын аккаунттарын сатып алып, кыргыз праваларды самопал жасатып алып иштеп атышкан да көбүч.
Биздин граждандар патент албайт, просто такси кылганда ошол баягы лицензия, путевой лист, баягы ошо закон боюнча документтер кылып албай деса боло берет да. Оор жагы трудовой договор табаш кыйын болот да.
Новосибирск облусундагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жаркынбай Тойтуков тыюу Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тарабай турганын айтты.
биздин граждандар буга кирбейт акылда. Себеби мен азыр дагы тактап турадым. Бул жерде көрсөтүп турат, работает на патентных основаниях деп турат. Мына биздин граждандар трудовой договор на основании иштейт. Биздин граждандарга көп эле мындай неме берилбейт. Тажикстандын граждандары аябай бул жерде шум гам кылышат эле. Ошол заманында биздин граждандарда көп жабыркап атат да. Мындай бир где-то 20% келген адам 20% таксиге.
Юрист жана миграция боюнча адис Мирлан Токтобеков ушул багытта укугу бузулган кыргызстандыктарды маселени юрист аркылуу чечүүгө чакырды.
Мигранттар неме да укуктук жактан эми төмөн алардын түшүнүгү. Анан кооптоно беришет. Бирок биз мисалы үчүн ошол эки Новосибирскиден кандайдыр бир таксисти такси кызматына иштетпейбир. Биз чалып туруп сүйлөшөбүз аларга письменный кат түрүндө отказ берсин. Анан биз ошол эки губернаторуна же каяка совет президенти деген бар ошолорго кат жазып эле аны бат эле восстановить этип коебуз.
Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда жүргөн кыргыз жарандарына 2024 жылдын 1-апрелинен баштап жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенин эскерткен. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык кыргыз жарандарынын Орусияда жашап турууга уруксаты же ал өлкөнүн жарандыгын алгандан тартып бир жылдан кийин Кыргызстандын улуттук айдоочулук күбөлүгү бул өлкөдө жараксыз деп табылат. 2023 жылдын октябрында мамлекеттик думага чет өлкөлүк жарандарга мектептерде, фармацевтика тармагында, мамлекеттик медициналык мекемелерде такси жана жүк ташууда иштөөгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору киргизилген. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка, АКШга оодо, соңку бир жылда эле 180 миңдей кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткени кабарланды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын улантабыз. Өткөн аптада Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк атындагы Сейил бактын чыгарасын 1992 жылдагы абалга келтирүү боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык парктагы мыйзамсыз курулуштар түшкөн жер тилкелери Бишкек мэриясына өтүп, жооптуу адамдар менен прокуратура иштеши зарыл. Бул токтом кандай иштейт? Ататүрк паркына курулган үй жайдын тагдыры кандай болот? Азаттыктын студиясында Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров, Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев жана Жогорку кеңештин экс-депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков болду. Берүүнү Кубат Отурбаев жүргүздү.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Азамат мырза, мына сизге суроо. Бүгүн мэр Айбек Жунушалиев да жол жобосун түшүндүргөндөй болду токтомдунчу. Ошо мурдагы достук учурда Ататүрк паркынын чегин аныктоо маселеси күн тартибинде турат. 40 гектардай жер да. Анан элдин бүйрүн кызыткан эле нерсе бир чоң суроо болуп атат. Ушундан баштайлы. Ошол жердеги жайгашкан курулуштар дейбизби, имараттар дейбизби, элдин тили менен айтканда хан сарай дейбизби, ошолор түрттүрлөбү?
Саламатсыздарбы? Айбек Жанышбекович 12 апрелде токтом менен чечим чыгарды. Чечимине ылайык бир нече тапшырмалар ошол токтомго антылып кетти. Токтомдун аткаруу негизинде эскертүүлөрдү берип баштадык. Мэрия тараптан тиешелүү мекемелерибиз ошону алып калганда мыйзам чегинде иштерди апарабыз.
Жанагы имараттар түрттүрүлөт, түрттүрүлбөйт деген нерсе азырынча мындай ачык чечилле элек.
124 чечимди ошо токтом менен жокко чыгарып, 198 тилкесин кайтаруу боюнча иш чараны баштап жатабыз. Иш чара алып калганда иштер апарылат.
Ошо 124 чечим эмне болгон чечим? Бул ошо мэриянын ички чечимдери же башка мамлекеттик органдардыкы да барбы?
Бул 124 чечим мэриянын ички чечимдери, мэриянын жана Акчабырай райондук администрациянын чечимдери.
Азыр бизде ошол Айбек Жунушалиев мырзанын бүгүнкү маалымат жыйынынын негизинде даярдалган бир сюжет бар эле. Ошого көңүл буруп туруп анан сөзүбүздү улайлы.
Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев 16 апрелдеги маалымат жыйынында соңку бир нече күндөн бери талкуунун темасына айланган Ататүрк Сейил багынын чегин аныктоо боюнча чечимге түшүндүрмө берди. Жунушалиевдин айтымында 107 гектар жерде ээлеп турган Ататүрк Сейил багы 1992 жылдагы калыбына келтирилет.
Бул токтом менен биз 124
чечимди биз жокко чыгарып атабыз. Баш аягы азыр бизде болгон маалыматы боюнча 198 объект боюнча болуп атат. Чечим кабыл алынды. Тиешелүү муниципалдык ишканаларга, мекемелерге тапшырмалар берилди. Иш мыйзам алкагында жүрөт. Андан сырткары бизде бир эле максат түп тамыры менен баарын бузуп салыш же болбосо кайсы бир курулуштарды калтыруу деген маселе жок. Биз бүт боло турган өзөбүздүн кадамдарыбызды токтомдо так анык жазып кеткенбиз. Ошол кадамдар менен барабыз. Албетте сиз айткан маселелер бар. Ал жерде 2-нче эсине, 3-нче эсине өтүп кеткен нерсенин баары бизде мыйзам аркылуу, мыйзам алкагында сот иштери менен аныкталат.
Жер тилкелерин берүүдө кол коюп уруксат берген ошол кездеги жетекчилердин да жоопкерчилиги караларын Бишкек мэри кошумчалады. Бул боюнча прокуратурага тиешелүү кайрылуу жолдонууда. Бирок Сейил Бактан 10 жыл мурда жер алып, колунда кызыл китеп турган айрым шаар тургундары мэриянын токтомуна макул болбой муниципалитеттин алдына чогулду. Алар калаа бийлиги компенсация маселесин чечип бериши керек деген пикирде болууда.
Эми мындай болбойт да, пазак Верховный судту утканбыз. Прокуратурадан кагазыбыз бар, что участки выданы законно дегенчи. 7 жыл соттошуп жүрүп, айырды 57 участканын хозяиндери бар, группабыз бар. Ушу канча 10 жыл болду алганыбызга. Же разрешение беришпейт, же салганга эметишпейт. Баштасак эле келип сразу токтотушуп калат. Эми а зачем сатат? Биз нотариустан, частный нотариустан оформление алган эмеспиз, государственный госрегистрден оформление алып берген бул эмени участканы бизге. Эми кандай эми моментип алып койгон? Биз бешине термен тапкан акчага алганбыз. 7 сотукту 62 000 долларга алганбыз. Это 10 лет назад.
Мэрия буга чейин жер ээлери менен жолугушуу уюштуруп түшүндүрүштөрүн жүргүзбөгөнүн мында тургандар айтып жатышты. Алардын арасында чет жерден инвестор тартып, медициналык борбор салуу үчүн бир эмес 2 жер тилкесин сатып алгандар да бар.
У нас уже есть клиники в городе.
Бизде шаар боюнча клиникаларыбыз бар. Ошондуктан жер тилкесин Сейил Бактан ушундай эле мекеме ачуу үчүн 2023 жылы сатып алганбыз. Бул жолу да араб инвесторлору бизге каражат бөлүп берүү боюнча макулдугун берген. Жерди 2023 жылы алганбыз. Инвестициялык долбоорлор үчүн бул жагымсыз окуя. Биз бул жерлер боюнча маселе бар экендигин билгенбиз жана Бишкек шаардык башкы архитектура жана көзөмөл кызматына келип кеңеш алганбыз. Бирок бир даадис бизге курулуш такыр болбойт деп айткан жок. Бул маселе министрлер кабинетинде талкууланып жаткандыгы айтылган.
Там не было отказов, там были ссылки на совещание в кабинете министров.
Шаардын борборундагы бактарактуу бул тилкелер негизинен мурдагы жана учурдагы чоң кызматты ээлеген адамдарга таратылган. Ачыкка чыккан маалыматтарга караганда мурдагы мэрлер Медетбек Керимкулов, Данияр Үсөнов, Арстанбек Ногоев жана Нариман Түлеевдин тушунда 200 жакын адам жер тилкесин алышкан. Кундуз Кызылжарова, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Дастан мырза, азыр мына өзү сюжеттен көргөндөй татаал маселеге айланышудай болуп атат. Албетте мына паркта курулуш болбош керек дегенди жалпы эл, коомчулук көп жылдан бери айтып келаткан да. Бирок ошол эле убакта ошо жерде мына азыр мэриянын алдына чыккан ошо жерде жашаган адамдар да айтып атышат, биз 2-3 кишиден өзүбүз маңдай терибиз менен тапкан акчага сатып алганбыз депчи. Анан ушу жеке менчикке болгон укук кандай болуп калат, укуктук системада прецедент деген барго ошондой болуп калбайбы деген маселе да.
Туура айтасыз, бүгүн эле мага арыздар дагы түшүп баштады. Мына бүгүн эле келип эле эле жатышат туура. Ал маселе бар. Конституция негизинде негизи сот чечиш керек. Бирок мен мэрияны колдойм. Себеби бул тарыхый чечим. Бул чечим болсо, бул негиз сотко кайрылганга негиз болуп атат. Себеби булар азыр жөн эле кайрылса, сот сразу отказ бермек да. Эми сот дагы 2-3 жолу болобу, 4-нчү жолу болобу, бирок карап чыгыш керек. Мүмкүн сот мэрия туура эмес чечим чыгарды деп, булар мыйзамдуу деп ушундай чечим чыгарышы мүмкүн. Азыр снос кылуу боюнча маселе негизи мыйзамсыз курулуштар демонтаж болсун деп ушундай жазылган. Ал эми азыр сот, жогорку сот дагы ушундай айтса, да, мындай болду, бул жерде мыйзамдуу, булар бүт макулдашууларды алган, каттоодон өткөн ушундай айтса, анда мэрия албетте эчтеке кыла албайт. Бирок муну кылыш керек болчу. Мурун эле башка мэрлер, мен кирбедимби, канча мэрлерге киргем да? Канча мэрлерге кирип ошону айткам. ой жок кызычу болот, мындай болот, тиндей болот. Керек болсо мен өзүм эле 2013 жылдан баштап мыйзам долбоорлорду чыгарып баштагам. Биринчи мыйзам долбоору бул улутташтыруу боюнча ошол жерлерди и үйлөрдү сатылган үйлөрдү. Ошол учурда мыйзам долбоор тилекке каршы каттоодон өткөн эмес, себеби мени учурунда Асылбек Жээнбеков чакырып, болбойт бул. Мында азыр өтө изүчү болуп калат, бул жерде өтө көп киши жашайт деп мага ушуну айткан. Бирок менде маалымат болгон эмес ушул учурда, что Сооронбай Жээнбековдун дагы жери бар турбайбы. Мен экинчи механизмди сунуштадым. Мейли улутташтыруу болбосо, анда башка механизм көрсөтөлү. Салыктарды көтөрөлү. Себеби булар мыйзамсыз чынында коррупция негизинде алган. Булар бөлүнгөн. Да, албетте азыр 3-чү ээлери бар, 4-чү ээлери бар, бирок изначально бул коррупциялык схема менен берилген. Мына ошол эле Нариман Түлеев боюнча тарынбасын өзү киши. Биз бир жолу бактарды отургузсак, бул эмнеден пайда болуп калды? 2012 жылда бизди субботникке чакырат жогорку кеңеште. Барып бакты отургузатабыз. Мен кат жүзүндө кайрылдым. Мэрияга жана Бишкек главархи бул вообще кимдин жери, биз кайерде субботник кылып алдык? Мен ойлогом да парк Ататүрктүн ичинде кылып атабыз деп. Документ негизинде чыгып атат, бул Чүлеевтердики жери. Мен өтө таң калдым. Анан бул жер сатылып, анан Көлбаевдин болуп калды, анан азыр мамлекетке опять возврат болуп калды. Ошол жерде биздин азыр иштеп аткан коллегалардын курулуш компанияларынын жери бар. Бирок алар башка кишилерге, конечно, каттап коюшту. Алар дагы ызычуу салышы мүмкүн азыр. Аким дагы даяр болуш керек, мэрия дагы даяр болуш керек. Рахмат. Алар азыр бүт укуктар менен пайдаланып ызычууну салдырышы мүмкүн.
Рахмат. Шемир ага, мына сиз өз учурунда ошол архитектура курулуш агенттигин жетектегенсиз, жогорку кеңеште бир канча жыл депутат болдуңуз дегендей. Мэриянын токтому боюнча оюңуз кандай? Деги эле ушул түзүлгөн жагдай боюнча.
Мэриянын токтомун мен толугу менен колдойм. Бул кечигип калган токтом. Башында эле токтомду кабыл алыш керек эле. Анан экинчиси бүгүнкү мэрия дагы көп ушу бийликте иштеп аткандар бир нерсени түшүнүп жок, билет дагы же билмексең болот, бул мыйзамды. Шаарда, айылдарда кайсы убакта жер берилет, курганга уруксат берилет. Бир гана убакта. Эгерде шаар куруу документациясы бекитилгенде. Эгерде шаар куруу документациясы болуп ушул жерге, анан кийин жергиликтүү кеңеш бекитип берчи болсо, ошондон кийин жер берилген гана мыйзамдуу. Бекитилбесе берилген жерлердин баары мыйзамсыз. Бирок бул жерден мыйзамды бускан жанагы үй ээлери эмес, жер алган адамдар эмес, мыйзамды одоно бускан бул биздин бийликтегилер, жер мэрия. Ошолор бузду. Жер кодексин 77-чи беренесин бузду, архитектура градостроительство деген законду бузушту дагы берип коюшту. Тилекке каршы бүгүн дагы шаарда курулуш катуу көп болуп атат. Шаар куруу долбоору жок. Бекитилбегенден курулуп атат. Анан эмки мэрия келсе да болсун, мурунку бүгүнкү курулуштардын баарын жокко чыгарып аткан юридикалык основаниясы бар. Демек жерди алган, документтерди алган жана кызыл китепчени алган кургандардын бир да күнөөсү жок, мамлекеттин күнөөсү. Бул учурда жанагы мыйзам эмне деп айтылат? Эгерде мамлекетке керек болсо, бүгүн мамлекет мэрия бизге керек, биз парк кылабыз десе аткарса болот. Жердин ээлерине компенсация бериш керек. Акчасын толугу менен төлөп бериш керек. Өлчөмүн болсо, эгерде сүйлөшө алса жакшы. Өлчөмүн сүйлөшө албай болсо сот аркылуу гана чечет.
Рахмат сизге. Жаныбек мырза, мына сиз Октябрь районунун акимисиз. Ошол парк сизге карайт, сиздердин районго карайт дегендей. Ошол токтомдо түз көргөзүлгөн ошо аткаруу милдети сиздерге тапшырылган. Сиздер азыр кандай иш чара жүргүзүп жатасыздар? Ошол жердеги жашоочулар 198-200 объектте, алардын укуктары кандай болот, кандай процедура менен иш баштадыңыздар азыр?
Чечим чыккандан кийин 112 мэриянын токтому менен кеткен экен, 12 ошол октябрь администрациясынын чечими менен кеткен экен да. 198 объект бар, биз мына кечеден баштап ошол олорго билдирмелерди таратып.
Билдирменин мазмуну кандай?
Токтомго көрсөтүлгөн эме пункттардын баарын коюп эле ошонун негизинде таратып эскертмелерди берип.
Эскертме болгондо эмне деп атасыздар сиздер? Жерди беришиңиздер керек деп атасыздарбы?
Сиздер ошол чечимдин негизинде ошол жерди бошотуп беришиңер керек деп ушул эмени кылып бересиз.
Бул компенсация төлөнөбү, жокпу?
Компенсация жөнүндө азыр пока биз эмне
кылабыз? Сиздер компенсациясы жок эле, сиздер айтып атасыздар. Токтом чыкты, сиздер жерди мэриянын карамагына өткөрүшүңүздөр керек деп атасыздар, э?
себеби деген ошо токтом ошондой так көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде мына таяк токтомдо эч бир компенсация же бул эмесе деп эме албайт. Калганы болсо эми ушул жерде келди жазылып турат. Бүт калганы мыйзам чегинде өзүнүн
процедурасы. Убактысы качан эми канча күтөсүздөр ал жерде? Процедура бар мындай мезгилдик жактан.
Ал боюнча менчи
бер. Мейлиңиз.
Эскертүүлөрдү таратып жатабыз. Көчө иш чара башталган. Бүгүн эртең эскертүүлөр таратылгандан кийин аяка мөөнөт коюлуп эскертүүгө. Андан кийинки кадам
30
күндүк
мөөнөт,
1 айлык мөөнөт берилип, андан кийин кийинки кадамдар менен уже айтып кеткендей жерден чыккан бүт маселелердин баарын бир гана сот органы чечет. Муну уже сот органдарына кайрылуу боюнча иш чараны.
Демек мэриянын позициясын эгер мен туура түшүнсөм, компенсация жөнүндө сиздер азырынча унчуга элексиздер, а жерин берип аткандар компенсацияны кааласа сотко кайрылыш керек, э?
Андан сырткары бул токтомдо камтылып кеткен укук коргоо органдарына кайрылуу боюнча аякта да материалдарды даярдап туруп органдарына кайрылабыз. Оценка берүү боюнча компенсация маселесин азыр айтып кеткендей аякта токтомдо камтылган эмес, бирок бүт тилке боюнча далилдер иштер жүргүзүлүп, анан мыйзам чегинде иш чараны апарабыз.
Бир суроо бар да, мына бул жерде ошол парктын чек арасы аныкталган мамлекеттик акт барбы, болсо ал ошо каттоодон өткөнбү, кызыл китеп барбы ошол жерде? Мына
92-жылы 25-июнда жана 225-чи токтом чыккан. Архитектура тарабынан актты даярдалган, ошол убактагы башкы архитектор менен камтылган, бирок андан ары кадастр органдарына катталган эмес.
Катталган эмес.
Катталган жок. Ошончо мен бир жарым жума мурун бизде отурум болгондо, кабин ошол жерде отурган, мэр дагы отурган, мен ошон үчүн суроону бергем. Качан бул болот? Себеби мен дайыма эле запросторду жиберип, аныкталдыбы, аныкталган эмеспи, аныкталдыбы, аныкталган. Жыл сайын ушундай запросту жөнөтөм да. Анан дагы эле мага келип атат, 24-чү жылда дагы келип атпайбы, тиги аныкталган эмес, чек арасы жок деп. Биз билбейбиз кайерде парк баштат, кайерде бүтөт деп. Ошон үчүн ушундай суроо болду да.
Чек ара эми сиздер мындай визуалдык жактан аныктагансыздар да, э? Ошондо кандай бир карта бар да.
Чек аранын картасы бар, схемасы бар. 92-жылы эле даярдалган схемасы бар. Ошо схеманы эле негиз кылып ошо токтом менен бекилген схема.
Анан жана жерди өз эрки менен бергендерге сиздер кандайдыр бир компенсация бересиздерби? Жокпу? Кандай ойдосуздар? Дастан мырза, Ишенбай агай, сиздер?
Бул жанагы жердин чек арасы боюнча 75-жылы генплан бекитилген өкмөт менен. Генпланда жерде дворец пионеров, эми тиги спортивный комплекстер бүт каралган болчу. Бир гана документ юридикалык жактан күчү бар. Андан ары анан кийин баары тең унутулганда эми дагы бир кайталап коеюн. Жөн эле бүгүн мурунку жерди берген токтомду жана 160 деп айтып атпайбы, жокко чыгардык деген бул болбогон нерсе. Бул мыйзамдоодон бузулган. Жер кодексинен жердин ээси катуу сакталган. Бергенде 100 жолу элчөп туруп анан бересиң. А эгерде бердиңби, алыш бир гана сот аркылуу. Сот дагы чече албайт. 9 беренеде 77-чи беренеде 9 пункт бар. Кайсыны бузганда гана ала алат. А эгерде ошону бузбай алгысы келсе болсо, мамлекет сатып алат ал жерди. Компенсация берип туруп, бул жерди мага бермейм, парк кылам деп сатып алат. Анан азыр барып көчөгүнө бердим эле жерди. Бүгүн болсо мен ал токтомду мен жокко чыгарам, сен бошоткум деген болбойт.
Дастан мырза, мына бир жагдай бар да, шаардын ортосундагы ошо алыс эле бак тарак ас болуп атканда ошол жерди кертип-кертип анан жанагынтип жогорку кызматта иштегендер бөлүп алып атышпайбы? Аны бөлгөн мэрлердин жоопкерчилиги өзүнчө, ал эми ошол жерди алып аткандардын мындай моралдык жактан жоопкерчилиги болуш керекпи?
Моралдык ишин карабайт да. Учурунда депутаттар алган, менде бир дагы участкам жок, жерим жок деп ушуна арыздарды жазган. Менде даже андай по-моему архивтерде бар. Алар жазып, анан өзүлөрү алып алышып, даже 5 жыл өтпөй эле ушуну сатып башташкан. Андай дагы бар. Анан бул жерде мындай иш керек да. Биз айтып атабыз, мэрия туура, мэрия чечимди чыгарат. Мурунку мэрлер күнөөлүү, бирок бул жерде дагы мыйзамдаштырган бул жогорку сот болгон, башкы прокуратурадан болгон. Себеби бүт баарына учурунда ошол эле даже керек болсо жогорку судьялар алган, башкы прокуратуранын кызматкерлери алган, архитектуралар ошолор алган. Ошончо албетте алар мыйзамдуу эле деп коет да, туурабы?
Кирилер мэр өзү айткан турбайбы, бир жакшы чечим болгондо прокуратурага тапшырма берип туруп, ушул документтердин баары мыйзамдын чегинде берилгенби, берилген эмеспи, анан берген адамдар кимдер болгон, кайсынын негизинде. Биз качан гана ушул практикадан, Бул тарыхый практика болуш керек. Ким ушундай туура эмес мыйзамды бузуп бергендер жоопко тарткандан кийин келечекте бул процессти токтото алабыз. Эгерде ушул жерден кайра аксап туруп, аягына чейин жетпеч болсо, бул процесс Кыргызстан боюнча болот. Ошто болот Жалал-Абадта.
Бир маселе болот. 2014 жыл жогорку сот караптыр. Ошо жерде жашоочулар дагы айтып атышат, жогорку соттун чечими бар. Бүт баары биз мыйзамдуу болгон деп биздин колубузда чечим бар деп атат. Мындан тышкары прокуратуранын чечимдери бар экен. Бүт баары мыйзамдуу, силер мыйзамдуу алгансыңар деген. Ошол жагы кандай болуп калат деген суроодон.
Жана жерди алгандар мыйзамдуу алган. Бирок мыйзамды бузгандар ошо берип аткандар да кол коюп аткандар.
Бул жерде по вновь открывшимся обстоятельствам мындай бериш мүмкүн, бирок азыр айтыш эч ким айта албайт, мэрия айта албайт, аны айтыш оңой эмес бул жерде.
Дастан мырза, мындай түшүнүк бар да, эки нерсе сиздин сөзүңүздү бөлөйүнчү. Мыйзамдуулук деген нерсе бар, э? Анан акыйкаттуулук деген нерсе бар да, э? Тарыхый акыйкаттуулукту биз калыбына келтирип атабыз деп атат да азыр мэрия. Мына кумтөрдү кандай алгандай эле азыркы бийлик, э? Кумтөрдү деле ала албайбыз, бизди тарапта эмес мыйзам деп келгенбиз да.
Жок, жок, бул путать не надо, бул жерде
ошондой нерсе эмеспи бул?
Жок, 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 андай эмес. Кумтөрдү биз чет өлкөлүк ушундай компаниялардан алганбыз. А бул жерде биздин жарандар эле болуп атпайбы? Аларды азыр биз дагы үйсүз эле калтырып эле бул өтө үзүчү эле болуп калат. Бул жерде все равно в любом случае решение табыш керек. Бүт баарын чынында мэрия ала албайт. Эң негизгиси токтомдо эмнеси жакшы, бул чек араны аныктоо. Анан азыр курулуштар бир топ эле жерде баштайбыз дегендер уже баштабайт. Паркта алган ошто бар да парктар, көлдө бар туруп, бүт жерде бар парктар. Анан ошол жерде жерлерди алгандар алар уже коркуп баштайт. Прецедент бул.
Туура айтып атасыз. Эми ошол мынабу чек аныкталгандан кийин мэриянын карамагына өткөн объекттер тагдыры кандай болот ошонун?
Салыктарды көтөрөт.
Азамат мырза, сиз айтсаңыз ошо.
Мэриянын карамагына өз пикирим, өз ыктыярым өткөзүп берген объектилер болсо, өз ыктыярым өткөзүп берген объектилер болсо, мынакей аксакалыбыз айтып кетти, бул жана паркта имплант 75 жылкы импланда каралган. Тон пионер, башка нерселерчи, азыр пионерлер жок, бирок
ошондой жаштар бар да.
Жаштар уюмдары бар. Ошолордун баарын карап, комплексти подход кылабыз.
Такыр эле мындай жер менен эле тегиштеп бузуп салат деген дагы сөз жок. Эгер мындай имаратты толук өткөрүп берсе, э? Мисалы бир кафени өткөрүп берди го, Дубровский деген. Ошол сыяктуу ошондой мамиле болот деген сөз да.
Эми Кубат мырза, сиз сөзүңүз болгонсуз деп Ататүрк
бар. Болгом.
Жакта мечеть бар. Ооба. Бирдөө эле ушундай имараттар.
Аябай көп ал жакта, аябай көп. Жок,
алар прокуратура бар,
башкы прокуратура бар.
Аны демонтаж кыла албайт, аны ачык эле иш керек. Аны демонтаж кыла албайт. Просто азыр бул действительно жакшы прецедент да. Эми уже жаңы курулуштар болбойт. Ошонусу эң сонунда.
Башка шаардагы башка бак дарактар өскөн жер, сейил бактар, парктардын абалы кандай болуп атат? Ошол жерлерде кайсы жерде дагы ушундай бизде проблемалар бар?
Айбек Жанышбекович тапшырма берди. Бүт парктарды инвентаризация жүргүзүп, аныктап изилдеп, андан кийин тиешелүү чечимдерди чыгаруу боюнча. Бул тапшырманы алганда азыр тиешелүү биздин мекемелерибиз инвентаризация иштерин баштап, бир жума мурун жогорку кеңеште жыйын болгон, аякта маселе көтөрүлгөн, ошонун алкагында биз баарын аныктап туруп, изилдеп туруп, анан тиешелүү чечимдерди чыгарабыз.
Ишенбай агай, мынабу бийлик азыр кабыл алып аткан чечимдер мисалы канчалык туруктуу болушу ыктымал деген ойдосуз? Анан кийинки келген бийликтегилер кайра чечимдерди кайра карап чыгышы мүмкүнбү?
Ошо кийинки келген бийликтегилер, жаңы келген мэрлер кайра карабаш үчүн бүгүнкү жерди курулушка уруксат берип атканда мыйзамдын чегинде бериш керек. Унутуп калдык да, шаар куруу долбоору дегенди унутуп калдык. Каалаган жерге бул жерге курбайсыңар, курбайсыңар деп турат. Мына мисалы Жалын микрорайон алалы. Укмуш чоң үйлөрдү курулуп атат. Тиги шаар куруу долбоору жок. Анын негизинде садик жок, стоянкалар жок, мектеп жок, курулуп атат. Алар аяка барат, поликлиника аяка барат. А эгерде долбоор болсо, чийилген болсо, ошолордун баарына орун болмок да, анан кура албайт эле да. Мына бүгүн ушундай хаос болуп атканда эртеңкилер жаңы мэр келеби, башка жаңы бийлик келеби, ошолорду ордоруна болуш үчүн бүгүн мыйзамды аткарыш керек. Тилекке каршы Кыргызстан Республикасында архитектура градостроительство боюнча, жер кодекс боюнча мыйзам одоно бузулуп атат.
Одоно бузулуп
атат. Одоно бузулат, кийинки келген бийликтегилер бүгүнкү чечимдин баарын жокко чыгарып койгонго күчү бар. Жөн эле.
Азамат мырза, ушул план, башкы план боюнча качан бекилиби, бекилекпи?
Бишкек шаарынын башкы планы бар. Ал 2006 жылы өкмөт токтому менен бекиген. 25 жылга чейин деп. Биз жанагы административдик реформанын алкагында шаардын аянты 2-3 эсе чоңоюп жатат. Биз азыр жаңы имплан, башкы планды иштеп чыгуу жолундабыз. Ага айтып кеткендей, буга чейин кайталанган катыларды кетирбестен ошо жаңы кемпанабызга бүт нерсенин барын камтып кеткенге, жаңы курулуп жаткан аймакта жерлерин дагы киргизип, жана трассанын планированияны алганда иш-чаран аралды деп жатабыз. Бул деген азыркы бүгүнкү күндө башка кемпанабыз бар, аны мөнөтү 2025 октябрда аяктайт. Ошого чейин жаңы кемпанды кабыл алуу максатында турабыз.
Рахмат, чоң ыраазычылык билдирем убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Урматтуу көрөрмандар, бул ирет шаардагы сейил бактын мисалында мыйзамсыз курулуштар деги эле Бишкек шаарындагы абалды талкууладык. Студияда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекеш, Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров, Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков агай болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Улуттук Манас театры жаңы имаратка ээ болду. Маданий жай мурдагы Манас айылы этнографиялык комплекси жайгашкан жерге жаңы курулуп жаткан ак үйдүн жанына салынган имаратта 300 орундуу концерттик зал бар. Кыргызстандан мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук Манас театры мындан 3 жыл мурун түзүлүп, байыртан келаткан түкмөлүк манасчылык, дастанчылык өнөрдү аркалагандардын башын кошкон. Буга чейин алардын өзүнчө театры болгон эмес. Бул театрдын ишмердиги тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Кылымдардан кылымга ушул Манас театрдын урпака болсун жыргалы.
Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышы түкм акындардын төбөсүн көккө жеткиргендей болду. Буга чейин бийликтин кемчиликтерин тартынбай шарырдап, өнөр адамдарына, маданиятка болгон бийликтин мамилесин кескин сынга алып келген акындар бул жолу ыраазычылык айткан ырларын төктү.
Алдыраак мындай талантка бирден экиден штат берилип, калганыбыз сүрчөлөк ар кайсы жерден көрүнүп, кейден аш тойдон ырдап элирип.
Кыргыз маданиятынын өзөгүн түзгөн айтуучулук өнөр ээлери буга чейин узак жылдар өзүнчө театрга ээ боло албай жүргөн. Маселен, эгемендик жылдардан кийин түкмөлүк өнөрдүн жаңы мууну коомдук фонддордун колдоосу, жеке адамдардын демөөрчүлүгү менен гана өсүп жетиле алды.
Урматыңго чойгарыя өзү колдоп алыптыр. Ал ошону көргөндө бодола туйгун болтоңу боскарчага чолпонду.
Театрдын жаңы имаратында бир нече өнөркана бөлмөлөрү жана 300 орундуу көрүүчүлөр залы да кошо курулуптур.
Бул жер болсо биздин театрыбыздын жыйындар залы. Бул жерде жалпы эмгек жамаатынын бөлмөлөрү жайгашкан. Бул жакта директордун орун басарларынын эки бөлмөсү.
Театрдын курамында манасчылар, дастанчылар жана Элмир Бек Иманалиев атындагы түкм акындар мектеби бар. Театр директору Азиз Беймырза уулу алдыдагы пландары тууралуу буларды айтты.
Буга чейин биз бир жолу эксперименталдык спектакльди коюп көргөн элек. Мындан ары дагы улантабыз. Бирок биз спектакльдерге эмес, ушул айтуучулуктун өзүн, театр адамы актёра деген байыртан келе жаткан бир афоризмибиз бар. Ошол нерсенин негизинде сапарыбызды андан ары көздөй улантып кете беребиз. Биздин театрыбызда айтыштын классикалык үлгүлөрү, дастандар, ыргы, ушул жанрдагы гана чыгармалар орун алат.
Театрдын кызматкери түкм акын Изат Айдаркулова жаңы имарат мындан ары жаңы жоопкерчилик терди жүктөдү дейт.
Кубанып турганы кезибиз, бул эми өнөр адамдар үчүн өтө чоң жоопкерчилик, милдет. Анан эмгекти талап кыла турган бир мойнубузга чоң милдет арттындык. Өнөр адамдар үчүн ушундай камылга көргөнү бул өнөрдүн өсүүсүнө чоң өбөлгө түзөт.
Манас театрында 3 муундун өнөр адамдары эмгектенишет. Алардын катарында Замирбек Үсөнбаев, Жолболду Алыбаев, Роза Аманова баш болгон эл артисттери, орто жана кенже муундун бир катар таланттуу манасчы, акын, дастанчылары бар. Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров бул маданий жай айтуучулук өнөрдү жайылтуучулардын ордосу болуп каларын белгиледи.
Аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр Түрксой, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт.
Жаш түкм акын Кутман Садыбакас өнөр адамдары мамлекеттин камкордугуна алынганы менен эркин иш жүргүзөт дейт.
Ушундай жагдай шарт түзүп берип аткандан кийин биз албетте сөзсүз түрдө ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Бирок ошону менен эле бирге бизди ушу бийлик каалаган жерине шилтеген камчысы кылып алды деп дагы ортодо чагымчылдардын ар кандай сөздөрү айтылып келет. Бирок эч качан андай эмес деп айткыбыз келет. Биз андай эмес деген концертибиздин дагы башкы максаты ошол. Биз улут үчүн, эл үчүн кызмат кыла беребиз буюрса.
Улуттук макамга ээ Манас театры 2021 жылы түзүлүп, ишмердиги үчүн алгач борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынан убактылуу кеңсе бөлүнгөн. Кийин театр жамааты жаңы имараты курулгуча Жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевдин мамлекеттин балансына өткөрүлгөн үйүндө иш жүргүзүп келген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин карамагындагы театрда 83 штат бар. Жылдык бюджети 49 миллион сом. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон жаңырган бардык баяндамаларды, талкууларды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит органдан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.